Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci, danes se bomo ustavili ob sadjarskih temah. Že včeraj smo v oddaji Veselje in zdravje z našega vrta gostili gospoda Matjaža Maležiča in tudi danes v jutranjem kmetijskem nasvetu je naš gost. Dobro jutro, gospod Matjaž.
Dobro jutro tudi vam in poslušalcem.
Včeraj ste povedali pravzaprav, na kaj vse moramo biti pozorni, ampak verjamem, da mnogi naši poslušalci in poslušalke včeraj niso poslušali. Zdaj ste rekli, je tisti zelo optimalen čas za sadnjo sadnega drevja, na kaj moramo biti pozorni.
Tako, v tem letos res toplem novembru verjetno so bili marsikdo na vrtu in nas včeraj ni mogel poslušati, tako da zdaj le je tisti optimalen čas za sajenje sadnega drevja. Drevje je prišlo v mirovanje, list je v glavnem odpadlo, tudi slano smo imeli, tako da je to primerno. Zemlja je primerno vlažna, tako da je res primerno za sajenje. Obenem pa seveda tudi opravimo druge stvari, ki so v sadovnjaku še po obiranju potrebne. Pregledamo drevesa, če smo mogoče pri obiranju polomili kakšne veje, včasih tudi kakšno lahko odrežemo, če je nevarnost, da bi nam tam sneg polomil, vendar moramo v tem primeru obvezno tisto rano zamazati cepilno smolo, ker gredo zdaj sokovi že navzdol, se pravi v debele veje, v deblo, v korenino kot zaloga za spomladi in se rane ne zaraščajo več dobro. Potem moramo pograbiti listje, staro listje oziroma pokositi tudi travo v sadovnjaku, da bo lepše prezimna, da bo potem drugo leto tudi primerno sadovnjak lepo izgledal in pa tam, kjer je mogoče nevarnost divjadi, zaščitimo debla z mrežo, če nimamo celega sadovnjaka zagrajenega, da ne bi prišlo po zimi, ko bo sneg, ko bo do živali iskale hrano, da ne bi poškodovale dreves. Bi bilo pa seveda dobro tudi nekaj malega dognojiti, predvsem z mineralnimi gnojili, mogoče tudi z organskimi, predvsem v širini, kot je krošnja, ker glavnina korenin je tam, kjer je krošnja.
Rekli ste zaščititi sadno drevje pred divjadjo. Ja. Srnjad se lahko stegne zelo visoko. Nekateri pa pravijo, da znajo zajci tudi zdaj že plezati po tej mreži, da je bolje s kakšno koruznico zaščititi. Je to res?
Glede, lahko zaščitimo s koruznico mlada drevesa, ki še nimajo dosti vej. Potem, ko se pojavijo veje, pa enostavno ne moramo tako na široko, tako da v tem primeru pač malo damo par kolov in mrežo napeljemo okrog. Zdaj, pred zajcem se lahko zaščitimo tudi, bomo rekli, na ta način, da ko pobelimo debla, da med tisto apno damo noter drobljeno mivko. In potem je to, v bistvu, ko bo zajec prišel, ko mu bo začel škrtati med zobmi,
bo
šel kam drugam, ne mara tega, obenem pa z apnom razkužujemo debla in pa predvsem dosežemo to, da se sončna svetloba, sončne žarke, ki pridejo na belo barvo, se odbijajo in se v jesenskem času debla prej ohladijo, spomladi pa se pozneje segrejajo in zaradi tega je manjša nevarnost pozeb in pa tudi malo pozneje spomladi bo drevje odgnalo in mogoče ravno kakšen dan, dva, tako da uide kakšni pozebi. Pa tudi, če tako rečemo, če je sadovnjak, če vidimo, da je drevje lepo zrihtano, pobeljena debla, tudi lepo izgleda. Tudi
rečejo dober gospodar.
Sigurno.
Če se zdaj še malce ustaviva ob sami sadni, glejte, vremenoslovci, kar tja do konca meseca napovedujejo lepo vreme. Včeraj ste rekli, da je dobro, da jama skopana počaka par dni, da se tista zemlja razpusti. Velja torej najprej skopati jame in potem se odločiti čez par dni za sajenje, če vas prav razumem.
Ja, mogoče, ampak za sajenje se verjetno že dosti prej odločimo, da bomo sadili ali pa recimo, če je kakšna sorta, ko smo obirali, če nam ni več všeč, pa da jo bomo zamenjali ali kaj takega. Tako da sadilna jama se pa priporoča, predvsem tam, kjer so kakšna bolj težka zbita tla, da se v bistvu ta zemlja prezrači, prerahlja in je potem dost bolj rahla, predvsem v začetku tisti del, koliko je skopana jama, da korenine hitro rastejo. Tam, kjer je pa zemlja, recimo, da je bil včasih vrt ali pa niva, da je rahla, humuzna, pa vsaj malo pred sajenjem, dosti krat se odločimo tudi, da gremo, kupimo sadike in potem takrat jame skopljemo. Moramo pa seveda paziti, da rušo, če je ruša, jo obrnemo čisto na dno jame in pa če ugotovimo, da je zemlja le malo bolj slabša, potem je dobro dodati kakšen rasni substrat ali kompost, da to zemljo zboljšamo, da na začetku res korenine z lahkoto rastejo in načrpajo dosti hranil, da prvo, drugo, tretje leto drevo lepo raste, lepo tvori krošno in potem bo seveda tudi pridelek primeren.
Koliko nad zemljo naj bi bilo cepilno mesto?
Najboljše tako, kot je rasla drevo v drevesnici. Predvsem pa skrbimo, da je cepljeno mesto čim bolj iz zemlje. Ne? Ker recimo cepimo mi v drevesnici na šibko rastočo podlago in zdaj, če čim daljši je ta del, ki gleda iz zemlje, toliko večji vpliv je te podlage in če imamo mi malo više, potem bo drevo tudi malo šibkeje raslo. To je pa predvsem namen cepljenja na srednje močne oziroma šibke podlage, da drevesa ne rastejo preveč.
Svetovanje pri izbiri sadnega drevja je zelo pomembno in velja verjetno, da ni dobro šparati besed, ko gremo v drevesnico.
Sigurno, če se vpraša, svetujemo drevesničarji, vsi tudi sadjari. Informacije pa se zelo dosti dobi tudi na spletu. Tako glede opravil so posneti filmčki tudi in glede izbire sadik. Vsaka drevesnica ima tudi spletno stran, kjer so predstavljene sorte z opisi ali pa vsaj s fotografijami za čas izorenja. Potem pa seveda si moramo malo zamisliti, koliko bi imeli jabolk, koliko hrušk, oziroma koliko imamo prostora za saditi in potem se malo že sami odločimo, potem pa v posvetu z pač drevesničarjem, tam, kjer nabavimo tudi še primerne rasti sadike in primerne sorte, da imamo potem sadovnjak tak, da imamo plačenčo pridelko, oziroma to čim bolj raztegnen od zgodnega sadja do poznega, pa tudi za ozimnico.
Ja, gospod Matjaž Maležič, hvala lepa za današnje jutro. Lep sončen dan vam želim.
Hvala enako vam in tudi poslušalcem.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.